xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə xəbərləyəcəyik. Mən Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Ülviyə Əsədzadə. İndi hava haqqında məlumatla başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq. Bakıdan fərqli olaraq rayonlarda isə yağış yağacaq, qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. Dolu düşəcək və güclü qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 16-21 dərəcə olacaq.
Biz isə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik saatın baş xəbərlərini çatdıraq. Bugündən Eynula Fətula və dəstək üçün Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 9-cu gündür ki, aclığı edirlər.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədirlərindən izahat tələb edib. Prezident həmsədirləri Buxarestdə qəbul edib.
Amerikanın prezidenti deyib ki, Qəbələ RLS radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü isə deyir ki, Buxarest sammitində Ukrayna ilə Gürcüstana üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugündən Eynula Fətullayevə dəstək üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. İndi həbsdəki jurnalistlərin üçü də aclığı eləyir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynula Fətullayev. Onlar Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etiraz eləyirlər. Tələb eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı daha sərt davransınlar. Ailəsi deyir ki, Sakit Zahidovun ürəyi xəstədir, ayaqlarında quruma gedir. Bundan qabaq onu müalicə müəssisəsinə köçürmüşdülər. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında Eynula Fətullayevə dəstək üçün aclıq aksiyası keçirən jurnalistlər aclığı davam elətdirirlər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünəndən aclığa qoşulan Zamin Hacının təzyiqi çox kəskin aşağı düşüb, o özünü pis hiss eləyir. Həkimlər ona məsləhət görüblər ki, aclığı dayandırsın. Bundan başqa, artıq 7-ci gündür ki, aclıq eləyən Sahid Səfərovun və Elşan Balıxanlının da vəziyyəti yaxşı deyil, onlar özlərini pis hiss eləyirlər. Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, bugün onlardan, bu jurnalistlərdən israrla xahiş eləyəcək. Deyəcəklər ki, aclığı dayandırsınlar. Çobanoğlunun sözlərinə görə artıq müxtəlif qəzetlərdən onlara məlumat, müraciətlər daxil olur. Jurnalistlər aclıq aksiyasında iştirak eləmək istəyirlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu bugündən Bakıda görüşlərə başlayır. AQO qrupunun rəhbəri Pierre Sjörgen bildirib ki, səfərlərinin məqsədi Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsinin vəziyyəti ilə bağlı monitoring aparmaq, bu çərçivədə bir neçə görüş keçirməkdir. AQO qrupunun rəhbəri deyib ki, Azərbaycanda keçirdikləri görüşlər və müşahidələrlə bağlı yekun nəticə hazırlayacaqları hesabatda əksini tapacaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə məsələləri üzrə rəhbəri Julian Markart Narten isə deyib ki, ATƏT təəssüf edir ki, Azərbaycan jurnalistləri özlərini müdafiə eləmək üçün bu cür aksiyalara əl atırlar. O bildirib ki, qurum aksiyanı narahatlıqla izləyir, vəziyyətin tezliklə dəyişəcəyini, həll yolunu tapılacağına ümid eləyir. ATƏT rəsmisi dünən aclıq edən jurnalistlərə baş çəkib. Norveçin Azərbaycandakı səfirinin nümayəndəsi də dünən aclıq edən jurnalistlərin səhhəti ilə maraqlanıb. Dünəndən aksiyaya siyasətçilər də qoşulublar. Millət vəkili Pəna Hüseyin, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Əvəz Temirxan və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Fuad Mustafayev. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rahab Varifoğlu da aclığı eləyənlər arasındadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlham Əliyev həmsədirlərdən izahat istəyib. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Prezident həmsədirlərlə NATO samiti çərçivəsində görüşüb. Azərtac yazır ki, Prezident İlham Əliyev Buxarestdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədirlərini onların xahişi ilə qəbul edib. Novruz Məmmədov bildirib ki, gərgin keçən görüşdə Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlarla bağlı mövqeyini qəti və sərt şəkildə bir daha bildirib. BMT-də Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qəbul olunan qətnamə ilə bağlı mövqeyini də açıqlayan dövlət başçısı həmsədirlərdən təmsil etdikləri ölkələrin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiyanın səs vermədə tutduqları mövqe ilə bağlı izahat istəyib. Öz mövqelərini əsaslandırmağa və izah etməyə çalışan həmsədirlər isə bildiriblər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, dəstəkləyirlər. Bunu Noruz Məmmədov deyib Azərtaca. Azərtaca həmçinin yazır ki, vasitəçilər öz mövqələrini yayacaqları xüsusi bəyanatda ifadə edəcəklər.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Politoloq Rasim Musabəyevlə söhbətimiz olacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident George Bush deyib ki, Qəbələ Erilis radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər. Bush bunu NATO-nun Buxari samitində deyib. Bu məlumat da Azərtaca ayıb. George Bush raketdən müdafiə sistemi sahəsində Rusiyanı birgə əməkdaşlığa çağırıb. Deyib ki, Amerika Polşa ilə Çexiyada radar və raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Azərbaycanda və Rusiyada buna yeni imkanlar var. Rusiyanın təklifləri radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü isə deyir ki, bu samitdə Gürcüstanla Ukraynaya üzvlük planının təqdim olunacağına inanmır. NATO üzvlərinin işgüzar naharından sonra sözçü James Apazuray belə deyib.
Yanılmış olsaydım sevinərdim, amma indiki anda burada, Paris'də Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planının təqdim olunacağını gözləmirəm.
NATO-nun sözçüsü James Apazuray.
Amerikan prezidenti isə yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna ilə və Gürcüstana üzvlüyə qəbul planı təklif eləsin. NATO samitinin başlamasına bir neçə saat qalmış Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır Rusiyanın narazılığına baxmadan. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə dünən Dumada deyib ki, NATO-nun istənilən genişlənməsi cavabsız qoyula bilməz. Lavrov deyib ki, Rusiyanın cavabı pragmatik olacaq, amma detallar barədə danışmayıb.
Gözlənilir ki, bugün Haqa Tribunalı Kosovanın keçmiş baş naziri Ramuş Haradinaya hökm oxuyacaq. Haradinaya da onunla bir yerdə mühakimə olunan iki Alban üsyançı da Serblərə qarşı qətillərdə və zorlamada ittiham olunurlar. İttihama görə cinayət 1998-ci ildə baş verib. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılmaq üçün döyüşən dövrdə. Haradinaya Kosova Azadlıq Ordusunun komandanı olub, günahı sübut olunarsa ona 25 il iş verəcəklər. Özü deyir ki, günahkar deyil.
Əsas xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur. 101.7 FM-də gün ərzində xəbərlərimizi qaçılmayın. Xəbər ətər isə davam edəcək bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, NATO-nun Ukrayna və Gürcüstanla bağlı qərarı nə ola bilər?
Niyə Azərbaycanın uşaq qəhrəmanları yoxdur?
Həmçinin onu biləcəksiniz ki, az su işlədib çox məhsul götürmək üçün nə etmək lazımdır?
Buna başqa səhər qəzetlərin icmalı da olacaq və idma xəbərləri də bizdən gələcək. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugündən Avropa Şurasının monitoring qrupu, AQO qrupu Bakıda görüşlərə başlayır. Xəbərdə bu haqda danışdıq. Qrup bu dəfə Azərbaycanın tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərdən biri mətbuat azadlığının durumu ilə maraqlanmalıdır. Azərbaycan tərəfsi indidən bəyan edir ki, beynəlxalq qurumların təzyiq şəklində danışmasının əleyhinədir. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu üzvlərinin bugündən başlayan görüşləri hökumət, mətbuat və siyasi partiya nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə olacaq. Bundan əvvəlki səfərində AQO qrupunun üzvləri əsas diqqəti Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyi məsələsinə yönəltmişdilər. İndiki görüşlərdə isə söz və mətbuat azadlığı məsələsi diqqət mərkəzində olacaq. Səfərin əsas məqsədi isə bütövlükdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü və hələ tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərin vəziyyəti ilə bağlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirir ki, Azərbaycan öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirib, qalanlarsa çox azdır. O deyir ki, bunlardan biri alternativ xidmətdir, bir başqası isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllidir. Səməd Seydov Azərbaycanda insan haqları, mətbuat azadlığı məsələlərində problemlərin də olduğunu bildirir. Görüşlərdə bu məsələlərin də müzakirə olunacağını deyir.
Problemlər Azərbaycanda da mövcuddur. Bunu qabartmaq, Azərbaycana qarşı beynəlxalq təşkilatlarda təqdim etmək yol verilməzdir. Bununla yanaşı bu istiqamətdə normal, konstruktiv əmək vətəndaşlıq getməlidir və gedir. Bu tərzdə gedəcəksə, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaqla inkişaf dövrünün yaşadığı maraqları nəzərə alsaq, bu problemlər konstruktiv şəkildə müzakirə olunacaq. Yoxsa təzyiqlə, hətta şantajla, hansısa səviyyədə xüsusi nümayəndələrin Azərbaycana göndərilməsinlə bu tərzdə əksinə problemlər daha da kəskinləşəcək.
Ağ qrupu üzvləri ilə bugünkü görüşdə iştirak edəcək hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevası deyir ki, daha çox insan haqları və mətbuat azadlığı məsələlərini qabardacaq.
Azərbaycanda söz azadlığı təqib olunmasın, döyülməsin, jurnalistlər öldürülməsin, həbs olunmasın. Bu məsələləri ən birinci növbədə danışacağım. Əlxüsus həbsdə olan vicdan məhbusları və ehtimal olunan vicdan məhbusları məsələsi, çünki artıq eləyən jurnalistlər, onların tələblərindən biri də elə odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məhkumun altında hansı tədbirlər keçirilməlidir dövlət tərəfindən, onun barəsində izahatların verilməsidir. Və mən də bu məsələləri qaldıracağım.
Ağ qrupu üzvlərinin 3 gün çəkəcəyi görüşlərində indi Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı keçiriləcək dinləmələrə hazırlıq məsələlərdə müzakirə olunacaq.
Kəbirən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq. Dünyanın gündəmini məşğul edən mövzulardan biri də budur. Bugün NATO-nun sammitidir. NATO-nun Buxarest sammitidir. Bugün məlum olacaq ki, NATO Gürcüstanla Ukraynaya üzv olmağı, o quruma üzv olmağı təklif eləyə biləcək ya yox. Məsələ burasındadır ki, dünyanın başqa bir super gücü Rusiya bu üzvlüyün əleyhinədir. İlkin Məmmədov son hadisələrdən danışacaq.
Whatever decision we take tomorrow on their request,
Gürcüstan və Ukraynanı üzvlük fəaliyyət planına dəvət edib eləməməklə bağlı qərarı sabah müzakirə edəcəyik. Amma qərardan asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bizim onlara mesajımız müsbət və birmənalı olacaq. Bəli, hər iki ölkəyə Avroatlantik məkanda yer var. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə. Yap Deyub Skefer, NATO-nun baş katibi, Buxarestdə ilk rəsmi açıqlamasında əsas müzakirə mövzusu haqqında bunları deyib. Düzdür, bu cavabdan hələ bəlli olmur ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-dan hansı cavab alacaq. Çünki üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilmək üçün NATO-nun quruc ölkələrinin də razılığı lazımdır. Amma öncə Almaniya, sonra da Fransa müxtəlif bəhanələrlə iki post-sovet ölkəsinin qurma üzvlük planına qoşulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Almaniya və Fransa bu ölkələrin qurma üzvü olmaq üçün lazım olan kriteriyalara cavab vermədiklərini iddia edirlər. Gürcüstanda həll olunmayan münaqişələrin davam etməsini, Ukraynada NATO-ya qoşulmaqla bağlı ümumilli qərarın olmamasını və bu ölkələrin Rusiya ilə olan pis münasibətlərini əsas gətirirlər. Üstəlik Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə əngəl ola biləcək bir vacib faktor da məhz Rusiyanın özünün mövqeyidir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO və Amerikanı Gürcüstanla Ukraynanı utanmazcasına toplamaqda ittiham eləyib. Bugün daha sərt bəyanat da Dumada çıxış eləyib və NATO-ya xəbərdarlıq da eləyib.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе.
НАТО-нун genişləməsi cavabsız qalmayacaq, mən səmin edirəm. Amma biz pragmatik münasibət göstərəcəyik. Daim məktəbdə kiminsə döydüyü balaca uşaq kimi qapını çırpıb gedib, hansısa küncdə ağlayası deyilik. Biz prezident və hökumətin elədiyi kimi öz iqtisadi gücümüzün və müdafiə imkanlarımızın daha da artırılmasına diqqət yetirməliyik. Səmin edirəm ki, hadisələrin istənilən ssenariyin inkişafına da hazırıq. Sergey Lavrovun bu fikirlərini Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini, həm də Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Matthew Braza demək olar ki, anında cavablandırıb. Amerika rəsmiləri Rusiyanın hədələrinə qarşı Gürcüstan və Ukraynanın bloka üzvlüyü proseduruna qoşulmasını dəstəkləsələr də, hər nə qədər NATO-ya qoşulmaq məsələsində Rusiyanın veto haqqı olmasa da, Rusiya qəti mövqeyini ortaya qoymaqla digər NATO ölkələrinin məsələ ilə bağlı qərarına qiyabi də olsa təsir eləyə bilər. Məsələn, Putin Almaniya səfərindən sonra Almaniyanın baş kansleri Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə çıxdı və Moskvadan son xəbərdarlıqlar eşidiləndən sonra isə Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük kriteriyalarına cavab verməsini şübhə altına aldı. Bəlkə də bu yüzdəndir ki, Buxarestə Ukrayna paytaxtından gələn Amerika prezidenti George Bush üstü örtülü də olsa NATO üzvlərinə Rusiyanın hədələrindən qorxmamaqla bağlı çağırış elədi. Burada Buxarestdə biz NATO, Gürcüstan və Ukraynanın blokadadan atımlarını aydın şəkildə alqışlayıb onlara üzvlük üçün konkret yol göstərməliyik. Mənim ölkəm mövqeyi aydındır. NATO Gürcistan və Ukraynanın üzvlüyü fəaliyyət planına dəvət edilməlidir. Bu müzakirələrin sonu nə ilə bitə bilər? Müşahidistlərin fikrincə, Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşı onsuz da həmişə çıxıb. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiyanın, 2004-cü ildə isə aralarında Estoniya, Latviya, Litvada olan 7 Şərq Avropa ölkəsinin NATO üzvü olmaması üçün Rusiya yenə də çoxlu təzyiqlər göstərsə də, sonuzda işə dəyişə bilməyib. Və indi də belə ola bilər. Əgər Amerika Rusiyadan çəkinən Avropa dövlətlərini Gürcistan və Ukraynanın üzvlük kriteriyalarına doğrudan da cavab verdiyinə inandıra bilsə.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. İlkin Məmmədovun bu reportajı dünən axşam kontekst reportajında gedib, verisində özür istəyirəm gedib. Bir şey, biz NATO-da baş verənlər Bakıdan necə görünür? Bu haqda saat 8 buraxılışında Rasim Musabeyevla, politoloqla söhbət eləmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Hər halda müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu dəfə qəti qərar qəbul olunmasa da çalışacaqlar elə qərar qəbul etsinlər ki, Ukrayna və Gürcistan məyus olmasınlar və onların NATO-ya qoşulma perspektivləri aydın şəkildə qalsın. Son məsələnin müzakirəsindən sonra o məsələyə bir də gələn sessiyada qayıtmaq, yəni nə hə nə yox deyilməsin.
Bu NATO samiti çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də görüşüblər. Azərbaycanın prezidenti həmsədrlərdən izahat tələb eləyib. Azərtacın
məlumatı da Noruz Məmmədov agentliyə məlumat verib. Azərbaycan prezidenti BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul olunanda ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın həmsədr ölkələrinin bir tərəf qalmasına, bu sənədlə bağlı mövqe bildirməməsinə izahat istəyib. Gözlənir ki, Buxarestdə prezidentlər görüşə bilər, amma hələ ki o görüşdən səs səmir yoxdur. Necə fikirləşirsiniz? Dağlıq Qarabağ danışıqları bu il dondurulmuş sayıla bilərmi?
Onda hiss olunur ki, o son Madrid təklifləri heç də Azərbaycanı tam şəkildə qanə etmir və orada o mübahisəli qalan sualların Azərbaycanın daha dəqiq və geniş mövqeyi nəzərə tutması baş verməyib. Və belə olan halda fərz edirəm ki, həm o BMT-də Azərbaycanın təşəbbüsü, həm də indi həmsədrlərə yanaşma müəyyən mənada Azərbaycan tərəfin taktiki gedişləridir ki, o lazımı dəyişikliklərə nail olmaq üçün. Yəni nə danışıqlardan imtinadır, nə də o prosesi tam dondurma deməkdir.
Rəsim, bundan qabaq Prezident İlham Əliyev getməmişdən qabaq Novruz Məmmədov demişdi ki, görə bu Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyir və NATO əslində münaqişələrin həllində maraqlı olmalıdır. Bu münaqişələr görə bu samitdən nələr gözlənilir? Minsk qrupun həmsədrləri də NATO samiti çərçivəsində görüşürlər prezidentlə. Bu məsələləri bir-birinə əlaqələndirmək olar mı? Ümumiyyətlə, NATO-nun hansısa formada təsir ola bilərmi bu danışıqlara?
Bu vaxta kimi NATO rəsmiləri çalışırlar, yəni onların ümumi yanaşması o idi ki, bu konfliktlar sülh yolu ilə nizamlanmalıdır və bölgə NATO ilə əməkdaşlığını genişləndirməlidir sülh şərtində. Ancaq hər bir zaman NATO rəsmiləri bilavasitə konfliktə müdaxilə etmək ya onun həllində öz tərəfindən töhfə verməkdən yayınırdılar. Düşünürəm ki, hələlik bu vəziyyət dəyişilməyəcək.
Amma ümumilikdə cəlb eləmək olarmı NATO-na? Yəni belə bir təşəbbüsünə çıxış eləyə bilərmi Bakı? Yoxsa bu maraqlarından?
Yəni, nə Azərbaycan, nə Ermənistan NATO üzvü deyil. Və yəni ki, müraciət etmək bununla bağlı və əlaxsus, yəni o Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və orada məsələlər yəni həllə doğru getsə bölgəyə sülhməramlı qüvvələr gətirilməsi nəzərdə tutub və o əməliyyat heç NATO rəhbəri altında yox, ATƏT-in xüsusi komandanlıq altında həyata keçirilməlidir.
Politoloq Rasim Musabəyev idi. Saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişdik xəbərətərdə. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları dinlədik.
Verilişimiz davam edir. İlanlardan sonra siz qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bugünkü qəzetlər də NATO samiti barədə yazıblar. Misli görünməmiş samit. Gün səhər qəzeti yeni soyuq müharibənin başlanacağı barədə proqnoz verir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İS proqramının təkrarını isə xəbərətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Hələli 20 dəqiqə işdir. Verilişimiz davam edir. Qəzitlərin icmalına keçək. Aprelin üçündə çıxan qəzitlər nədən yazılır? Həbsdəki sabiq nazir Əli İnsanov da bugündən aclıq aksiyasına başlayır.
Hakimiyyət ABŞ-ın yeni prezidentinə çıxış axtarır. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır.
Siyasi məhbusların aksiyasına niyə diqqəti yoxdur? 7 gündə aclıq eləyən siyasi məhbuslar beynəlxalq təşkilatların laqeydliyinlə təəssüflənirlər. Azadlıq qəzetinin yazısıdır bu.
Və Ekspres yazar ki, patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək.
Və Ramiz Mesiyev, Heydər Əliyev haqqında məqalə yazıb. Azərbaycan qəzeti həmin məqaləni dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Məlum olduğu kimi Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvü olması Rusiya tərəfindən soyuq müharibənin elan olunması kimi qarşılanıb. Son vaxtlar Kreml Kiyevi öz raketlərini Ukraynaya doğru dəyişməklə Gürcüstanı isə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqla hədələyir. Rusiya prezidentinin soyuq müharibədən sonra ilk dəfə NATO-nun zirvə toplantısında iştirak eləməsi böyük siyasi hadisə hesab olunur. Ekspertlər hesab edirlər ki, NATO ilə Rusiyanın münasibətləri soyuq müharibə həddinə çatdığı indiki mərhələdə prezident postunu tərk eləməyə hazırlaşan Putin bu xəlisdə gəlməklə qərbdə özünün qarşı durmaya milli siyasətçi imicini dəyişməyə çalışır. Aprelin 6-sında Soçi şəhərində Amerika prezidenti və Rusiya prezidentinin əsas məsələsi də əsas müzakirə mövzusu da bu olacaq. Həmin danışıqlarda Bush-un Putinə Amerika və Rusiya arasında regional əməkdaşlıq haqda yol xəritəsinin planını verəcəyi gözlənilir. Yol xəritəsinin detalları açıqlanmır, amma Bush-un Almaniyanın Welt qəzetinə verdiyi müsahibəyə görə deməli, Bush deyir ki, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasına əngəl törətməsin əvəzində, deməli, NATO-da bu ölkələrdə öz hərbi bazalarını və hərbi birləşmələrini yerləşdirməyəcək. Moskvanın mövqeyində hələlik yumşalma müşahidə olunmur. Bu gün səhərin şərhidir.
Ekspres yazır ki, patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək, əgər ABŞ NATO samitində Əliyevlə Sərkisyanı görüşdürə bilməsə. ATƏT Minsk qrupu həmsədərlərinin bugün Buxarestdə başlayacaq NATO zirvəsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyevlə Serj Sərkisyanı görüşdürmək niyyəti baş tutana oxşamır. Dövlət başçılarının görüşü nəzərdə tutulmayıb deyə Azərbaycan Prezidentinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Buxarestə getməzdən əvvəl demək ekspresə bildirib. Bu arada qəzet yazır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Qarabağ danışıqları heç vaxt dayandırılmayıb və davam etdiriləcək. Noyabr ayında da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə birgə münaqişənin nizamlanması ilə bağlı baza prinsipləri barədə qəbul olunmuş sənəd Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsi üçün yaxşı əsasdır. Lavrov belə deyir, qəzet yazır ki, Bakıda Rusiyanın baş diplomatının açıqlamalarından əsasən bir məqama diqqət yönədirlər ki, o da Qarabağ nizamlanmasının davamı barədə Lavrovun nikbin danışmasıdır. Diplomatik mənbələr diqqəti buna yönədirlər ki, NATO zirvəsində baş tutmasa, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün növbəti imkan bir də MDB-nin sammiti olacaq. Təxminən yay aylarında keçiriləcək bu tədbirdən əvvəl Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev Bakı və İrəvana səfər edəcək. Beləliklə də Qarabağ danışıqlarında patronajlıq estafeti ABŞ-dan sonra yenidən Rusiyaya qayıdacaq.
Jurnalistlərin aclığı məsələsi müxalif yönlü müstəqil qəzetlərin əsas mövzusudur. Bugündən Mirzə Sakit də aclığa başlayır. Siyasi məhbusların aksiyasına niyə diqqət yoxdur? Bunu Azadlıq qəzeti bu sualı qoyub. 7 gündə aclığı eləyən Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov beynəlxalq təşkilatların laqeydliyindən təəssüflənirlər. Bu şəxsləri bir qrup hüquq müdafiəçisi siyasi məhbus hesab edir. Əli İnsanov bugündən aclığa başlayır. Toğrul Babayev, sabiq nazirin vəkili bu barədə məlumat verib. Əli İnsanov jurnalistlərə dəstək üçün aclığa başlayır. Deməli, bundan başqa, məyusluğun və ümitsizliyin qəti əleyhinə bunu isə deputat Pənah Hüseyn deyib ki, bundan da ağır günlər görmüşük. Pənah Hüseyn aclığı eləyən jurnalistlərə dəstək üçün onlara qoşulub aclığı eləyir.
Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, hakimiyyət ABŞ-ın yeni prezidentinə çıxış axtarır. Amerikada davam etməkdə olan prezident seçkiləri kampaniyası Azərbaycan hakimiyyətini də yaxından maraqlandırır. Buna şübhə etməyə dəyməz, çünki Azərbaycanda indiki hakimiyyətin mövcudluğunda ABŞ-ın birbaşa və dolayı rolu var. Bu baxımdan hakimiyyət Bush administrasiyasını kimlərin əvəz edəcəyi ilə ciddi maraqlanır. Məlumatlar toplayır, lobby qrupları vasitəsilə prezidentliyə namizədlərin komandasına çıxış imkanları axtarır. Hətta onların seçki kampaniyasına pul ayırır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ötən sayımızda Vaşinqtondakı mənbələrə istinadən xəbər vermişdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti prezidentliyə hazırda ən şanslı namizəd sayılan John McCain'in kampaniyasına müəyyən məbləğ verib. Rəsmi qəzet olan Azərbaycan isə iki gündür ki, Amerikada prezidentliyə 3 əsas namizədi təqdim edən yazılar dərc edir. Bunlar, demək, əvvəlcə qəzet keçmiş birinci leydi senator Hillary Clinton'ı təqdim edib, dünənsə Azərbaycan qara dərili namizəd Barack Obama'nın haqqında geniş yazı dərc edib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin şərhi idi.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti əsasən prezidentin Rumuniyaya səfəri barədə məlumatları dərc edib. Prezident dünən həm də Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili ilə görüşüb. Bundan başqa bugünkü Azərbaycan qəzetində Ramiz Mehdiyevin prezidentin icra aparatının rəhbərinin Heydər Əliyev haqqında məqaləsi dərc olunub. Əsl vətəndaş böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr adlanır. Bundan qabaq ki, birinci hissəsi, yazının birinci hissəsi Azərbaycan qəzetinin dünənki sayında dərc olmuşdu.
Və Bakı Soveti metrosu bir aylığa bağlanır. Metronun Bakı Soveti stansiyası aprelin 7-sindən bir ay ərzində sərnişinlərin gedişinə, çıxışına bağlı olacaq. Bu barədə Bakı Metropoliten İdarəsinin məlumatında deyilir. Stansiyanın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması Bakı Sovetində aparılan təmir işləri ilə bağlıdır və gözlənilir ki, 2008-ci ilin payızında təmir işləri başa çatacaq.
Təhsil qanunu payıza qalmayacaq, bunu isə təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev bildirib, deyib ki, 500-dən çox telegram müraciət alırlar. Bunlar əsasən təhsil qanununda təhsilin pillələri idarə olunması, maliyyələşməsi ilə bağlı yeniliklərlə bağlıdır.
Və bugün qəzetlər bir məlumatı dərc eləyiblər, əksəriyyəti 525-ci qəzetdən oxuyaq həmin məlumatı. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin rəhbərliyi ilə növbəti kollegiya iclası keçirilib. Dünən iclası demək Oktay Şirəliyev deyib ki, Səhiyyə Nazirliyinə doğum evlərindən şikayətlər daxil olur. Əli Bayramlı şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Murad Salmanov, Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Mehman Rızayev, Biləsivar şəhərinin baş həkimi Şamil Cəfərov və bir neçə nəfər həmin tədbirdə iştirak edib və məlumatda da deyilir ki, bir neçə demək həkim işdən buna görə azad olunub.
İlin sonuna qədər mənzillər 25%-ə qədər bahalaşacaq Bakıda. Bu il bu proqnozu Gün Səhər qəzeti verir. AP Economics isə əsaslanaraq yanvar-mart aylarında isə tikinti materiallarının satış qiyməti 36% yüksəlib.
Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və demək, mümkün olan informasiyaları verməyə çalışdıq və həmişəki kimi bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Elanlardan sonra yenə buradayıq. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir? Bu barədə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Uşaq vaxtı bizə deyərdilər ki, kitab insanın dostudur. Doğrudan da hər səhifəsini əzbər bildiyimiz, yatanda yastığımızın altına qoyduğumuz kitablar çoxumuzun dostu olub. Amma indi Azərbaycanda balacaların dostu ola biləcək kitablar varmı? Yoxsa səbəb nədir? Böyüklərin uşaqların iç dünyasından xəbərsiz olması, yoxsa köhnəlmiş təsəvvürlər? Saadət Akif qızı bu haqda danışacaq.
Bilir dost, bilir yağı, durublar sacayağı, bir-birinin dayağı, Bakı, Təbriz, Ankara.
Kamran ərklə söylədi, alma ağacı salam, küskün ağac dilləndi, yox alım, salam alam.
Şimşək olursunuz uca dağlardan, o vaxtki dağları endirirsiniz.
Bu nümunələr uşaqlar üçün yazılan, hətta bəziləri dərsliklərə salınan şiirlərdən götürülüb. 12 yaşlı qızının mütaliəsinin qayğısına qalan Nailə Yaqublu deyir ki, o məzmunu, qafiyəsi, mənası olmayan bu cür şiirlərə rast gəldiyi üçün müasir uşaq ədəbiyyatı almaqdan imtina eləyib. Yalnız klassik dünya uşaq ədəbiyyatına üstünlük verir.
Klassikanı oxumağını istəyirəm. Necə ki biz öz vaxtımızda oxuyurduq, onları almaq istəyirəm. Yox, almaqdan əlavə çox böyük bir problemdir. Bakı kitabxanalarında uşaq ədəbiyyatı tapmaq.
Nailə Yaqublunun fikrincə uşaqlara təklif olunan müasir Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında dil qüsurları, təfəkkür kəsatlığı var. Müasir uşaq ədəbiyyatının ciddi problemləri olduğu ilə Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə də razılaşır. Deyir ki, o bir çox uşaq yazarlarının əsərlərini təhlil edib. Onun fikrincə Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatında çatışmayan ən əsas məqamlar uşaq təfəkkürünün, uşaq duyumunun olmamasıdır.
Uşaqlar təbii olmalıdır. Uşaqlarda onun xarakteri görməlidir. Çox təəssüflə olsun ki, Sovet realizm metodundan qalan belə bir ənənə var ki, süni vətənpərvər, müsbət qəhrəman obrazları yaratmaq bizim şairlərimiz çalışırlar və böyüklər üçün olan fikirləri uşaqların dilinə pərçim eləyirlər. Onları böyük kimi danışdırırlar.
Daha çox uşaq yazarı kimi tanınmış Zahid Xəlil isə deyir ki, Azərbaycanın müasir uşaq ədəbiyyatına yeni imzalar gəlir. Amma o da hesab edir ki, hələlik bu yük köhnə uşaq yazarlarının çiynindədir. Bəs Azərbaycanda, məsələn, dünyada tanınmış Uzuncora Peppi, Karlson, Peter Pan və ya Şerik kimi personajlar varmı? Zahid Xəlil deyir ki, o özlərini bu personajları yaradan yazarlarla müqayisə etmək istəməzdi.
Ümumiyyətlə, Skandinaviya ölkələri dünya uşaq ədəbiyyatının paytaxtıdır. Özümüzü onlarla müqayisə edə bilmərik. Amma bizdə də gözəl uşaq əsərlərimiz var və bu gözəl uşaq əsərlərimizi sadəcə olaraq uşaqlara çatdırmaq lazımdır.
Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə isə deyir ki, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatını inkişaf etdirmək üçün uşaq ədəbiyyatının tənqidinə ciddi ehtiyac var. O cümlədən uşaqlar üçün nəzərdə tutulan əsərlər canlı danışıq dilində yazılmalıdır.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədik uşaq ədəbiyyatı barədə. Artıq 10-un yarısıdır. Bu saatın baş xəbərlərini xatırlayaq.
Bugündən Enula Fətullayeva dəstək üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbs stajlığa başlayır.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədrlərindən izahat tələb edib, prezident həmsədrləri Buxarestdə qəbul edib.
Prezident Buş deyib ki, Qəbələ-Ereles radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü deyil ki, Buxarest samitində Ukrayna ilə Gürcüstana üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bir reportajı çatdıraq. Sizə alimlər deyirlər ki, bir neçə on illikdən sonra dünya əhalisinin sayı 9 milyarda ötəcək. Yemək bir tərəfə, indi alimlər içmək barədə fikirləşirlər. 9 milyard adam nə içəcək? Axı dünyanın şirin su ehtiyatları tükənir. Amma deyəsən, alimlər bunun həllini tapıblar. Əkin biçin üçün buğdanın formasını dəyişməyə təklif edirlər alimlər. Kəbirən Dilavərini dinləyək.
Bugün dünyada 1 milyarddan artıq insanın içməli suya çıxışı yoxdur. 2 milyard insan isə yuyunmaq üçün lazımı qədər suyun olmamasından əziyyət çəkir. Əhalinin sayı artdığından su ehtiyatlarından istifadə tempi də sürətlə artır. Təbiət jurnalında dərc olunmuş məqaləyə görə, burada iqtisadi inkişaf və iqlim dəyişikliyi kimi digər mühüm amillərin rolu da az deyil. Sudan ən çox suvarma əkinçiliyində istifadə olunur. Növbəti bir neçə 10 il ərzində kənd təsərrüfatında işlədilən suyun miqdarının 2 dəfə artacağı bildirilir. 9 milyard insanın qidalanması üçün də az su sərf olunmur. Ona görə alimlər sudan maksimum səmərəli istifadə etməyin yollarını axtarırlar. Çıxış yollarından biri kimi az ərazidən çox məhsul götürmək üsulu göstərilir. Bəzi hallarda ayrı-ayrı fermerlər öz təsərrüfatlarında saxlayacaqları mal qaranın və əkəcəkləri bitkilərin uğurlu tandemini seçməklə əkin sahələrində kiçik damba və terraslar yaratmaqla məhsuldarlığı xeyli artırmağa nail olurlar. Bəzi digər fermerlər isə daha az su ilə kifayətlənmək üçün bir qədər investisiya yatırıb yeni texnologiyalara başvururlar. Başqa bir çıxış yolu isə quraqlığa və isti temperatura davamlı yeni əkin sahələrini genişləndirməkdir. Son zamanlar aparılmış tədqiqatdan belə məlum olub ki, Asiyanın və Afrikanın cənubunda qarğıdal və buğda kimi dənli bitkilər quraqlıq kimi iqlim risklərinə daha az davamlıdır. Fermerlərin daha az su işlətməsi sayəsində daha bir nailiyyət isə Tanzaniyada əldə olunub. Burada insanlar öz əkin sahələrində yerin səthinə perpendikulyar ensiz quyular qazırlar. Suvarma və ya yağış zamanı bu quyular suyla dolur. Belə dar quyulardan su daha gec buxarlanır. Buna görə də həmin quyular bir xeyli müddət əkin sahəsi üçün su deposu rolunu oynayır.
Kəbiran Tilavərli, indi də idman xəbərlərinə nəzər salaq. Çərşənbə günü UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarından daha ikisi keçirilib. Chelsea-ni qəbul edən Fənərbağça çətinliklə də olsa qələbə qazanıb 2-1. Daha bir oyunda Arsenalla Liverpool qarşılaşıb, Londonda keçirilən oyunda heç-heçə qeyd alınıb 1-1.
Ruslarla qarşılaşan 17 yaşlılar isə futbol yığması isə imişli də heç-heç eləyib. Yeniyetmələrin rəqibi Rusiyalı yaşıdlar olub. Müşahidəçilər deyirlər ki, oyun gərgin və maraqlı keçib, hesab 2-2 olub amma.
Finlandiyada keçirilən lisensiya xarakterli Avropa çempionatında Azərbaycan sərbəst güləşçiləri daha bir bürünc medal qazanıblar. Sərbəst güləş üzrə milli yığma 39 xalla komanda hesabında 3-cü yerdədir.
Və sonda hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlar isə yağacaq, qərb rayonlarına hətta şimşək çaxacaq, dolu düşəcəyi gözlənir, bərk qərb küləyi əsəcəyi gözlənir bu günləri. Sinoptiklər 16-21 dərəcə isti olacaq. Belə, biz sizə hər səhərki arzumuzu deyirik, hava nə cür olursa olsun, sizin əhvalınıza təsir eləyə bilməsin, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün ictimai siyasi xəbərlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyin, 101.7 FM-də hər saatin tamamında.
Xəbər əsəri olaraq biz Azadlıq Radiosunda bugünü işimizi başa çatdırırıq, sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah saat 8-dən 9-a kimi xəbər əsər, demək, orta dalqada rayonlarda 1530-1296 tezliklərində dinlənilə bilər. Saat 8-dən 9-a kimi isə biz Bakıda 101.7 FM-də olacaq.
Saytımızı unutmayaq. Bugün sizə heç saytımızdan danışmadıq. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Efirə gedən bütün materialları oradan da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı sonradan dinləyə bilərsiniz, həm də arxivdən tələblə qulaq asmaq imkanınız var. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramından davam edəcək.
Və bir şeyi çatdırım ki, bugün saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun daha bir canlı proqramı. Bakı sakinləri kimlərlə fəxr eləyə bilər? Belə silsilə söhbətlər aparır Sevda İsmayıllı. Qonaqları bu dəfə Turan agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev, professorlar Qorxmaz Quliyev və Niyazi Mehdi olacaq.
Saat 12-də olur Can Bakı verilişi. Hələlik saat 10-a.